AI chatbotů, nový prohlížeč od OpenAI, podcasty na Netflixu a erotika v ChatGPT. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
AI chatbot ChatGPT bude moci s uživateli nově zapřádat erotické konverzace. Oznámil to šéf firmy OpenAI Sam Altman. Erotika podle něj bude dostupná jen uživatelům, u kterých si chatbot bude jistý, že jsou dospělí. Věk bude firma ověřovat pomocí AI analýzy chování uživatelů a v případě, že si nebude jistá, požádá je o nahrání skenu jejich dokladu totožnosti. Novinka vyvolala řadu kritických reakcí. Nejsme morální policie světa, bránil se Altman. OpenAI se jen snaží ke zletilým uživatelům přistupovat jako k dospělým, dodal. ChatGPT má zároveň získat schopnost chovat se více jako společník s určitou v úzovkách osobností, se kterou budou uživatelé moci navazovat vztahy podobné těm s jinými lidmi. Petře, tohle je změna, která vlastně mě trošku překvapila, když jsem pak o tom uvažoval, tak jsem si říkal, to je vlastně asi úplně logické, že tyhle zábrany jednou padnou a že ten svět erotiky nebo online pornografie v podstatě ve výsledku, tak se vlastně otevře i těm AI chatbotům a že vlastně ten vývoj tímhle směrem asi bude směřovat. To se asi dalo očekávat, ale je pravda, že mě to nakonec také trošku překvapilo. Co na tenhle ten krok říká? Říkáš, no to vlastně odbourání bariér, které doteď v ChatGPT byly a které neumožňovaly tyhle ty nějaké erotické konverzace. A co říkáš na to, že to teď bude možné? Změní se tím něco zásadního?
Já si myslím, že to je mírně překvapivé. Samozřejmě internet je plný erotiky a pornografie, to je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je ale ta, že velké internetové firmy typu Meta, Apple, Google, Microsoft jsou velmi zdrženlivé až prudérní v tomhle směru tím, co dovolují zobrazit a napsat a zpracovat. A OpenAI jsem vnímal jako jednu z nich a zdá se, že se vymyká a že se vydává tou cestou, která určitě v oblasti AI směřuje k komerčnímu úspěchu. Ty erotické aplikace jiných menších firem jsou jedna z mála věcí, které v umělé inteligenci jednoznačně už v tuhle chvíli vydělávají peníze, takže oni na tuhle vlnu chtějí naskočit, ale tím se vzdalují od toho amerického mainstreamu, který se téhle oblasti vyhýbá.
No a o co tedy vlastně podle tebe jde? Jde o čistě ty peníze, které se v oblasti online porna nebo online erotiky pohybují?
Může být, i když si myslím, že z hlediska výdajů, které má OpenAI, to jsou stejně drobné, které tímhle způsobem mohou získat. Takže možná je to něco jako politické prohlášení, tak jako je tomu podobně třeba u Ilona Muska, který říká zřetelně, že se o konvenční morálku nestará a že si na jeho síti lze provozovat v tomhle směru cokoliv, tak Altman se zřejmě přidává na tuhle stranu. Podle mě je to víc opravdu nějaké názorové prohlášení než co jiného. A nevím, nejsem si jist, jestli popularitě OpenAI tohle pomůže, nebo jestli jí to spíš poškodí.
No, když jsi zmínil toho Ilona Muska, tak samozřejmě jeho chatbot, nebo chatbot jeho firmy XAI, chatbot Grok, už nějakou dobu umožňuje něco podobného. Dokonce tam je možné si povídat s nějakými opravdu uměle vytvořenými osobnostmi a je tam možné s nimi sdílet nějaký erotický obsah nebo s nimi flirtovat online a podobně. Tohle už prostě Grok dělá několik měsíců. Myslíš, že tedy nakonec nebudou i ostatní provozovatelé jaksi dotlačení tou konkurencí k tomu, že něco podobného budou dělat, protože přece jenom opravdu, a tak jak jsi říkal, tak ten erotický obsah na internetu je prostě továrna na peníze.
Já si myslím, že u firem, jako je Apple, Google, Microsoft, ale konec konců i Meta, by to byla veliká změna v jejich dosavadní politice. Oni ten erotický obsah třeba ze svých obchodů s aplikacemi vysloveně filtrují ven v tuhle chvíli a potlačují ho. a je to součást jejich image, takže velmi by se změnili, kdyby tohle opustili.
Kritika toho kroku OpenAI, kterou jsem zaznamenal tady v amerických a dalších médiích, tak mluvila hlavně o tom, že vlastně to online porno nebo online erotika takto dostupná může mít nějaké negativní dopady na chování lidí nebo na jejich duševní rozvoj či zdraví. Také se tam mluví hodně často o tom, že tímhle způsobem se to online porno může dostat k dětem, byť tedy OpenAI má mít nějaký mechanismus, jak odhadovat věk těch uživatelů. Myslíš, že tedy opravdu tady hrozí nějaká rizika, dejme tomu zdravotní nebo v tom ve změnách chování a podobně?
Já nevím. Myslím si, že v tuhle chvíli je na internetu pornografie všeho druhu natolik dostupná i dětem, komukoliv, kdo se jenom sebeméně snaží ji tam najít, že umělá inteligence tohoto typu na tom nemůže už nic změnit. Samozřejmě něco jiného je, že ta AI může vytvářet věci, které v reálu neexistují a ani existovat nemohou. Bizarní, podivné, nevím, neumím si to představit, ale řekl bych, že pornografie na internetu je velice dostupná už v tuhle chvíli.
Mě v téhle souvislosti zaujala vlastně ještě jedna věc v rámci toho prohlášení sama Altmana, a to, že kromě té erotiky, tak ChatGPT bude se zase chovat více trošičku, nebo snažit se chovat více trochu jako člověk, bude možné tam jaksi s ním komunikovat, bude moci mít nějakou v úzovkách osobnost, vlastně už teď si tam člověk může v nastavení nastavit různé typy odpovědí nebo různé vlastně opravdu osobnostní nastavení toho chatbota, to, jakým způsobem reaguje. A že vlastně ten cíl OpenAI je, aby ta konverzace člověka s umělou inteligencí více připomínala tu mezilidskou komunikaci, aby prostě se ten chatbot choval více jako člověk. A ono se už také nějakou dobu píše o tom, že jsou lidé, kteří navazují víceméně normální vztahy s těmi umělými bytostmi, s těmi chatboty, byť si uvědomují, že to prostě není reálná osoba, ale mají k ním prostě nějaké vztahy, povídají si s nimi velmi často, stávají se z nich třeba opravdu jejich v úzovkách přátelé, řeší s nimi intimní záležitosti a podle nějakých průzkumů, které jsem viděl na tohleto téma, tak k ním opravdu cítí naprosto jasné jaksi emoce, nevidí tam, není tam nic prostě úplně falešného, ale dochází tam k nějakým opravdu takovýmto navazováním kontaktů, které se velmi podobají tomu, jaké vztahy mají lidé mezi sebou. Mně to vlastně tahle otázka pořád přijde hodně zajímavá a nemám úplně u sebe vyřešeno, jestli je to vlastně dobře nebo špatně. Také nejsem žádný psycholog, ani žádný odborník v tomhle tématu, ale přijde mi vlastně tohle směřování hodně zajímavé. My známe z různých sci-fi filmů a povídek ty situace, kdy někdo se stal na nějaké AI osobě úplně závislý a pak to vedlo k nějakým prostě průšvihům, ale to je samozřejmě literatura nebo filmy. Jak se díváš na tenhle, na tuhle oblast vlastně a na tuhle novinku, která by mohla vést právě k tomu, že lidé si třeba budou navazovat s tím chatbotem hlubší vztahy než dosud?
Já si myslím, že to, že ty vztahy vznikají, a vznikají samozřejmě, je vlastností lidí, ne té umělé inteligence. My v sobě máme sklon, schopnost vytvořit si citový vztah k plyšovému medvídkovi, k gumové kachničce, k čemukoliv. Dovedeme si antropomorfizovat cokoliv, i když to ani nemluví třeba. Když to mluví, tak tím spíš. Čili i kdyby to nebylo přímo funkcí té umělé inteligence, kdyby se sama Altman a jeho lidé nesnažili tomu vtiskovat větší iluzi osobnosti, tak bychom to stejně dělali někteří a viděli bychom to tam někteří a vytvářeli si ty citové vztahy. Tomu se nedá zabránit. Jak jednou takováhle technologie existuje, tak část lidí na ní tímto způsobem bude reagovat.
Jsem zvědavý, jak se to vyvine, protože si dovedu představit jak pozitivní, tak negativní nějaké případy a použití téhle technologie v tomhle směru a myslím, že tohle bude velice zajímavá jaksi oblast ke sledování.
Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Exkluzivní podcasty firmy Spotify uvidí diváci i na videoslužbě Netflix. Obě společnosti uzavřely dohodu, podle které na Netflix zamíří zatím 16 vybraných podcastů, zejména těch, které se zabývají sportem, ale například také show o filmech nebo takzvané true crime pořady. Dostupné budou začátkem příštího roku, zatím jen pro uživatele ve Spojených státech. Postupně by se ale měly rozšířit i na další trhy. Dohoda je patrně reakcí na stoupající oblibu videopodcastů ve Spojených státech. Podle průzkumu citovaného deníkem New York Times 72% amerických posluchačů podcastů říká, že preferují podcasty s videem. Petře, tohle pro mě je pořád taková dost neuvěřitelná vlastně věc, protože, a my jsme se o tom teď nedávno spolu bavili, protože vlastně já, když poslouchám podcast, jak poslouchám ten zvuk a vlastně moc tam nepotřebuju vidět to video těch lidí, kteří si spolu povídají a dívat se na jejich obličeje nějakou dlouhou dobu. A tak vlastně úplně nerozumím tomu, co lidi na sledování podcastu s videem tolik láká. Máš ty pro to nějaké vysvětlení?
Já hlavně nechápu, kde na to ti lidé berou čas, ale protože smyslem podcastu podle mě je moci u toho dělat něco jiného. Hmm. Třeba jenom kráčet městem anebo dělat nějaké domácí práce, cokoliv. A u toho se nedívám samozřejmě na video. Myslím ale, že ty podcasty, o kterých tady mluvíme a které přebírá Netflix, jsou zpracovány dost bohatě i po té obrazové stránce, že to jsou v podstatě ekvivalenty televizních diskuzních pořadů, často i s nějakými vsuvkami dokumentárními, třeba s kvalitní hudbou a podobně. A tam to potom chápu více. Na diskuzní pořady v televizi se lidi taky dívají, tak proč ne?
No, je pravda, že asi tam bude muset být nějaký větší obrazový jaksi doprovod a nějaká lepší vizuální stránka, než jenom ty třeba dvě nebo více mluvících hlav vlastně v nějakém jednom nebo dvou záběrech. Ale i tak je to vlastně pro mě pořád trošičku nepochopitelné. Je pravda, že asi ta ekonomika vyrábění nějakého podcastu někde v nějaké místnosti na několik kamer bude pořád vycházet třeba lépe, než kdyby Netflix točil nějaký pořad sám podobného typu v nějakém velkém studiu s mnoha zaměstnanci a podobně. Takže možná celá ta úvaha je vlastně hodně ekonomická, protože to bude relativně levný obsah pro relativně třeba hodně diváků. Co z toho podle tebe vlastně tady Netflix bude mít a co Spotify? Jde tady zase spíš o ty peníze nebo jde tady o třeba vytváření nějaké konkurenci pro YouTube, kde ty podcasty vlastně také docela frčí?
Já vlastně nevím, neumím o tom takhle uvažovat. Ono, když se na to člověk dívá zvenčí, tak nevidí do těch bilancí a do toho, kdo platí komu a komu se to vlastně vyplatí. Každopádně Netflix tím rozšíří nabídku atraktivního obsahu a myslím si, že zajímavý je ten moment, že na Netflix se lidi dívají většinou na televizi, na velké obrazovce, kdežto Spotify i video se pouští spíš na telefonu nebo na tabletu nebo na počítači, takže je to pronikání těch podcastů tohoto typu obsahu do obývacích pokojů, abych tak řekl, kde jsou ty televizní přístroje.
Tak možná bychom i my dva začali uvažovat o tom, jestli nenatáčet Online Plus jako videopodcast zároveň, protože i náš pořad se vlastně ve výsledku potom šíří prostřednictvím podcastových platform, takže možná bychom se mohli stát časem také videohvězdami.
Já se, Davide, budu tvářit zatím, že jsem to přeslechl. Mohu?
Dobrá, tedy tak já se budu zase tvářit, že jsem to zatím neřekl.
Online Plus Davida Slíška.
Do souboje o nejpoužívanější prohlížeč vstupuje nový hráč. Firma OpenAI spustila svůj browser ChatGPT Atlas, který má v sobě zabudovaného AI chatbota ChatGPT. Hlavním rozhraním prohlížeče je pole pro zadávání adresy či dotazu pro chatbot. V postranním panelu pak uživatel může chatbotu klást doplňující dotazy. ChatGPT si přitom dokáže zapamatovat, jaké stránky uživatel navštívil v minulosti a umí tak třeba pokračovat v prohlížení na místě, kde uživatel posledně skončil. Atlas hlas umí fungovat i v takzvaném agentním režimu, kdy uživatel zadá úkol a chatbot při jeho zpracování sám ovládá prohlížeč. Agent přitom má určitá omezení. Nemůže například stahovat soubory nebo spouštět kód a nemá přístup k jiným aplikacím a souborům v počítači. Nový prohlížeč je zatím dostupný jen pro operační systém macOS. Brzy se má objevit i verze pro iOS, Android a Windows. Petře, tak zase to, že OpenAI časem přijde s nějakým svým prohlížečem, o tom se také už nějakou dobu spekuluje, takže to nebylo až tak velké překvapení, ale samozřejmě to pro ty další zavedené hráče na trhu není asi dobrá zpráva, přibyla tady konkurence a to možná poměrně silná konkurence. Já jsem přiznávám, že jsem ještě neměl příležitost si ten nový prohlížeč vyzkoušet, protože nemám tedy žádné zařízení s operačním systémem macOS, ale co ty, už jsi měl šanci si vyzkoušet nový Atlas?
Já tady náhodou jeden Macintosh mám, takže jsem si to vyzkoušel. Ano, je to přesně takové, jak jsi to popsal. Popsal jsi to zcela přesně a je zcela zjevné, že je to odpověď OpenAI na ten AI mod vyhledávací a interpretační v prohlížeči Google Chrome a vůbec prostě odpověď na politiku a technologii Google v oblasti umělé inteligence.
A jaké to tedy je, jestli se ten GPT Atlas zkoušel, je ten zážitek vlastně, nebo to používání lepší třeba než od nějakého klasického browseru bez toho AI chatbotu, nebo třeba právě browseru jako je Chrome nebo Edge s tím nějakým zabudovaným už také chatbotem?
Se po hodině používání a víc jsem na to neměl, nechce moc vynášet soudy, protože webový prohlížeč je věc, na kterou je člověk hodně navyklý a každou změnu vlastně vnímáš zpočátku jako nepříjemnou, než si zvykneš, co je na tom dobrého a pro mě vzdát se toho zaběhnutého způsobu práce prozatím není lákavé, takže cítil jsem k tomu mírný odpor, kdyby mi to někdo vnucoval, že bych to nechtěl. Ale to vůbec nemusí být směrodatné, to je prostě jenom psychologická reakce na změnu toho nejzákladnějšího nástroje, který pro přístup k internetu máš. Myslím si, že objektivně vzato to může být velmi podobné nebo stejně dobré jako ten AI mod od Google a že to bude velmi vyrovnaný souboj mezi Gemini a ChatGPT zabudovanými do webových prohlížečů.
Jsem na to zvědavý, protože vlastně opravdu ten trend zabudovávat AI nástroje do prohlížečů tady je. Je tady také vlastně další samostatný browser Comet od firmy Perplexity.
Který ano, také na ten vlastně bychom neměli zapomínat, je taky důležitá věc.
No a ten taky vlastně se snaží pracovat s AI a vlastně nabízet to jiné konverzační rozhraní. Ještě jedna věc, která mě tam vlastně zaujala u toho Atlasu a které se i ChatGPT věnuje hodně v tom svém oznámení, tak to je sběr dat a vůbec zacházení s těmi daty, například o chování uživatele nebo o jeho historii prohlížení. Těch dat, která ChatGPT vlastně bude mít teď k dispozici o chování svého uživatele, zase bude o něco více než dříve, bude mít přístup k jeho historii prohlížení, k tomu, jaké weby prostě navštěval, co na nich vlastně dělal a vyhledával. Není tenhle ten jaksi sběr dat zase už trošku možná rizikový pro uživatele a necítíš tady nějaké riziko?
Tak odpovídá to naprosto rozsahem tomu, co o nás sbírá Google, co o nás sbírá Apple nebo Microsoft jako provozovatele operačních systémů a podobně. Čili jde jenom o to, komu důvěřuješ více a komu méně z těch velkých firm, že jim ta data svěřuješ. Pro OpenAI je bez pochyby handicapem, nepříjemným nedostatkem, že k těmto datům nemá přístup zdaleka v takovém rozsahu jako třeba ten Google. Tak se to takhle pokouší dohnat.
No, tam je pak asi další zajímavá souvislost, že Google a všechny ty další firmy tato data používají k cílení reklamy, což zatím tedy OpenAI nedělá, tak já tady pořád tak trošičku cítím to, že by možná k něčemu podobnému také časem tahle firma zamířila a že se dočkáme tedy i toho, na co se asi nikdo moc netěší, ale já si myslím také, že to přijde ve výsledku a to je nějaká reklama v rámci těch AI chatbotů. Tak na to jsem hodně zvědavý.
Já si myslím, že to nemůže být jinak, že to musí takhle dopadnout.
Online Plus Davida Slíška.
AI chatboti nejsou příliš důvěryhodným zdrojem zpravodajských informací. Zjistila to studie Evropské vysílací unie EBU, na které se podílela veřejnoprávní média v 22 zemích světa, včetně Českého rozhlasu. V rámci studie AI chatboti dávali neúplné nebo nesprávné informace v průměru v 45% případů. Nejčastěji šlo o problémy s uváděním zdrojů informací, které byly nesprávné u skoro třetině odpovědí. Nejhorší byl v tomto ohledu AI chatbot Gemini od firmy Google, který chybně zdrojoval v 72% odpovědí. Ostatní zkoumaní chatboti ChatGPT, Copilot a Perplexity měli míru chybovosti pod 25%. Studie zkoumala jejich zdarma dostupné verze a hodnotila přesnost odpovědí, zdrojování, rozlišování faktů od názorů či poskytování kontextu. Petře, docela vlastně zajímavá studie, zase asi nepřináší nic úplně nového, to, že chatboti halucinují, vymýšlejí si nebo prostě občas uvádějí nesprávné informace, to zase není tak jaksi nová informace, ale těch 45% případů, kdy tedy ta odpověď obsahovala aspoň jednu chybu v rámci těch asi pěti nebo šesti kategorií, které ta studie zkoumala, tak to mi přijde, že je teda poměrně vysoké číslo. Co myslíš?
Je to hodně, je to víc, než bych čekal, ano.
A zase my tady vždycky mluvíme o tom, že těm chatbotům se tady nedá věřit úplně, že by člověk měl si ověřovat vlastně všechno, co říkají, tak tohle asi tady platí a možná to platí tady ve větším ještě měřítku, než tady vždycky říkáme, je to tak.
Potíž je v tom, že široká veřejnost nečte výsledky podobných studií a i kdyby je četla, tak velice rychle pustí z hlavy, co si tam přečetla a bude dál těm chatbotům důvěřovat, protože je to velmi pohodlný způsob, jak získávat odpovědi. A to je problém, který je daleko hlubší než to, že ta sama technologie selhává. Skutečný problém je společenský, nikoli technický.
V té studii vlastně je citován také jiný výzkum, který dělala ve Velké Británii tamní BBC. A podle toho výzkumu právě více než třetina uživatelů ve Velké Británii zprávám z chatbotů věří úplně bez výhrad. Tak to jenom vlastně ilustruju to, o čem se tady bavíme. Já taky vlastně vidím velmi často třeba na sociální síti X, že tam lidé vyzývají tedy chatbota Grok k tomu, aby nějakým způsobem potvrdil nebo vyvrátil nějaké informace a pak ta odpověď Groka se bere jako vlastně velmi směrodatná v rámci nějaké další diskuze. A přitom jsem tam opravdu zažil řadu případů, kdy Grok jednu chvíli tvrdil něco, ale za chvíli tvrdil něco úplně jiného a opačného, takže je vidět, že opravdu se nedá na to spoléhat, ale přesto to lidé dělají. Co s tím?
Já opravdu nevím. Docela mě fascinuje, že v dnešní době někdo čemukoliv věří úplně bez výhrad. Hmm. To je věc, která vlastně by s těmi bohatými zkušenostmi z digitálního světa vůbec už neměla existovat a ona existuje ve velkém rozsahu. Jak říkám, tohle není technologický problém, tohle je sociologický a politický problém a je velký, protože to znamená, že spoustu lidí, možná většinu společnosti, lze oblafnout, zmanipulovat snáze, než by se zdálo, což je trochu hloupá situace. A kdybych věděl, co s tím, to by byla věc, kdybych to věděl. Myslím si, že to neví nikdo na světě.
Tak to je smutné, ale snad se tohle to nějakým způsobem časem vyrovná. Lidé se naučí s těmi nástroji lépe pracovat, méně jim důvěřovat a více si uvěřovat ty informace. No, uvidíme.
Petře, dokonce i to se může stát.
Petře, pro dnešek ti každopádně děkuji za tvoje postřehy a komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden. Naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
Interview plus.